Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθήτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Καθίστε. Λοιπόν, ένα μεγάλο γεγονός θα γιορτάσουμε μεθαύριο και μάλιστα θα ζήσουμε μάλλον, και είναι πολύ μεγάλο γεγονός το οποίο δεν έχουμε την δέουσα γνώση, αλλά και επειδή δεν γίνεται τακτικά δεν το ζούμε. Είναι ένα γεγονός όπου η χάρις του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, όλη η Αγία Τριάς θα κατέβει εδώ. Θα κατέβει και θα αλλάξει έναν τόπο. Από υλικό στοιχείο θα το κάνει Βασιλεία του Θεού. Αν δεν υπάρχει Θεός, μ' αρέσει να λέω αυτή τη φράση, όλα αυτά είναι παραμύθια. Αν όμως υπάρχει Θεός, όλα αυτά είναι αλήθεια. Θα κατέβει λοιπόν μεθαύρο η χάρις του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, όλη η Αγία Τριάς, και θα πάρει έναν χώρο, ο οποίος είναι ένας χώρος μέσα σε έναν χώρο της Εκκλησίας, αλλά αυτός ο ναός είναι εγκαινιασμένος. Είναι τρίτη φορά που θα γίνει αυτό εδώ στην ενορία μας. Μία έγινε όταν έγιναν τα εγκαίνια της Αγίας Τραπέζης και της Κεντρικής Αγίας Τραπέζης και του Αγίου Αντωνίου το 2004, όσοι το θυμάστε. Το δεύτερο ήταν πριν από 2 χρόνια στον Άγιο Προφύριο και τρίτο τώρα είναι κάτω στον Άγιο Λουκά και στην Παναγία την Πόρτα Ήτισσα. Λοιπόν, τι θα γίνει? Ο χώρος κάτω είναι μία αίθουσα και η χάρις του Θεού αυτή την αίθουσα θα την ανατρέψει σε Βασιλεία του Θεού. Θα πάρει ένα χώρο που θα μπορούσε να ήταν ένα δωμάτιο ενός ψυχολόγου, θα λέγαμε, όπου πηγαίνει ο άνθρωπος και καταθέτει τα ψυχολογικά του, αλλά φεύγει και εξακολουθεί να τον ακολουθούν τα ψυχολογικά του. Εκεί γίνεται ένα πλυντήριο. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα, στον ίδιο χώρο, και τι είναι αυτό που το κάνει και φεύγει ξεπλημμένος και αγκαλιαμένος και χαρούμενος και ευτυχισμένος? Είναι αυτό το οποίο θα γίνει μεθαύριο. Αυτό λοιπόν είναι τα εγκαίνια ενός ναού. Να ξέρετε ότι σε κανέναν μη εγκαινιασμένο ναό δεν τελείται Θεία Λειτουργία, παρά μόνο εάν θα μπει επάνω έναν τιμήσιο, το οποίο όσοι το ξέρετε το ξέρετε, οι υπόλοιποι θα το ακούσετε σε λίγο. Ο χώρος κάτω, ο οποίος ήταν έτοιμος εδώ και πολύ καιρό, όσοι τον επισκεφτήκατε μπορούσατε να μπαίνετε και να βγαίνετε στο χώρο εκεί που είναι το ιερό, αλλά από μεθαύριο όμως δεν θα μπορεί κανένας να μπαίνει και να βγαίνει παρά μόνο ο ιερέας και αυτός με την ευλογία του επισκόπου. Λοιπόν, για να γίνει αυτό, να εγκαινιαστεί δηλαδή, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξέρουμε το ιστορικά, από την Παλαιά Διαθήκη έχουμε τα εγκαίνια της σκηνής του μαρτυρίου. Πριν κτιστεί ο ναός του Σολομώντος, όσοι έχετε διαβάσει Παλαιά Διαθήκη, και μετά την έξοδο των Εβραίων, ο Θεός ζήτηξε από τον Μωυσή επιτακτικά και ο Μωυσής το έκανε δηλαδή τη σκηνή του μαρτυρίου, έτσι λέγεται, από όπου δώσανε ό,τι καλύτερο και ό,τι πιο εκλεκτό υπήρχε εκείνη την εποχή από τους Εβραίους, τα προσφέρανε στο Θεό και έγινε η σκηνή του μαρτυρίου. Η σκηνή του μαρτυρίου λοιπόν, για να μπορέσει να λειτουργήσει εκείνη την εποχή, ο Μωυσής λαμβάνει από τον Θεό μία εντολή και λέει πώς ακριβώς θα γίνουν τα εγκαίνια. Είναι στην Έξοδο, στο 40ο κεφάλαιο, όσοι θέλετε να το διαβάσετε, διαβάστε το. Σας λέω μονάχα, λέει ο Θεός ότι έτσι θα αγιάσεις το θυσιαστήριο τούτο και αυτό θα είναι αγιότατον. Και λέει με τη σειρά πώς θα γίνει. Θα ενδύσεις τον Ααρών με τα σειρατικά στολά, θα τον χρήσεις με το ιερό έλαιον, θα καθιερώσεις έτσι αυτόν και τότε θα αξιωθεί αυτός να λειτουργεί σε μένα. Και τότε θα αξιωθεί αυτός να λειτουργεί σε μένα και συνεχίζει παρακάτω. Το ίδιο ακριβώς έγινε και όταν έγιναν τα εγκαίνια του ναού του Σολομώντος. Το ίδιο ξαναέγινε όταν έγινε μετά από την επιστροφή της από τη Βαβυλώνα και μετά από την βαβύλωση του ναού του Σολομώντος πάλι γίνανε εγκαίνια. Αυτό λοιπόν το γιορτάζουν οι Εβραίοι ακόμα και σήμερα. Έχουν εορτή των εγγενείων. Λοιπόν, στα πρώτα χρόνια τώρα δεν υπήρχαν Αγία Τράπεζα, δεν υπήρχαν και ναοί. Και όσοι το γνωρίζετε, η Θεία Λειτουργία γινότανε μέσα στις κατακόμβες και πάνω σε τάφους μαρτύρων. Πάνω σε τάφους ανθρώπων οι οποίοι μαρτύρησαν στις αρένες, οπουδήποτε δηλαδή. Και είναι πολύ σημαντικό ότι από τότε μέχρι και σήμερα εγγένεια στην Αγία Τράπεζα γίνεται πάνω σε τάφο μάρτυρα. Δηλαδή, ο αρχιερέας, μεθαύριο δηλαδή πρώτο Θεός, θα μας φέρει λείψαν Αγίων Μαρτύρων, όχι οσίων, όχι δηλαδή Αγίων που εκοιμήθηκαν, ας πούμε του Οσίου Παϊσίου. Ποτέ λείψανο του Οσίου Παϊσίου δεν θα μπει σε Αγία Τράπεζα, ποτέ. Αλλά θα μπουν λείψανα μόνο μαρτύρων Αγίων. Και θα μου πείτε πού τα βρίσκουμε όλα αυτά. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός δεν τα κρύβει αυτά. Κάτω στους Αγίους Τόπους εκεί σφάξαν οι Άραβες πριν από πολλά χρόνια 300 τόσους μοναχούς οι οποίοι αγιάσανε. Οπότε υπάρχουν ιερά λείψανα για όλο τον κόσμο. Και μην φανταστείτε ότι βάζουν κάτω τεράστια λείψανα, ένα τεμάχιο. Ένα τεμάχιο μπαίνει. Όπως επίσης, παρένθεση τώρα, λέμε ότι ήρθε η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος εδώ και ήρθε και η κάρα του Αγίου Παντελεήμονος αλλού. Δηλαδή άλλη μία. Όχι, ένα τεματάκι. Ένα κομματάκι μπορεί να υπάρχει, αλλά θεωρείται όλο η κάρα. Αυτό τώρα είναι η σχέση, το ότι διαλέγω ότι είναι μόνο μαρτύρων λείψανα στα εγγένεια της Αγίας Τραπέζης. Είναι η σχέση που έχει ο Χριστός με την Εκκλησία. Είναι η σχέση του νυμφίου Χριστού με την νύμφη Εκκλησία. Το μυστήριο του το λέει ο Απόστολος Παύλος την ώρα του γάμου, μέγα εστί. Εγώ δεν το συγκρίνω όπως τον Χριστό και την Εκκλησία. Τι έκανε ο Χριστός? Έδωσε το αίμα του για να αγιαστεί η Εκκλησία. Εμείς δηλαδή. Για να γίνουμε λευκοί. Για να έχουμε ζωή αιώνιον. Αυτό έδωσε ο Χριστός. Τι έκανε η Εκκλησία, η νύμφη του Χριστού? Τι έκανε? Όπως λένε οι πατέρες, έμεινε πιστή άχρη θανάτου. Έμεινε δηλαδή πιστή η Εκκλησία μέχρι τον θάνατο. Τι κάνανε οι μάρτυρες? Μείνανε πιστοί στην ομολογία του Χριστού και μαρτύρησαν. Αυτή είναι η στενή σχέση Χριστού και Εκκλησίας. Και αυτή είναι η σχέση που είναι πάνω στα εγγένεια, είναι του Χριστού, της Βασιλείας του Θεού. Είναι αυτό που σας είπα από την αρχή, ότι μεθαύριο η Βασιλεία του Θεού θα κατέβει εδώ, όπως είναι και εδώ και σε αυτόν τον ναό. Και πάνω στα λείψανα των μαρτύρων, πάνω στα λείψανα των Αγίων, πάνω στα λείψανα αυτά που είναι η Εκκλησία, και καλούμαστε όλοι εμείς, θα το δούμε παρακάτω. Τα εγγένεια τελούνται μόνο από τον Επίσκοπο. Δεν μπορεί ιερέας να τελέσει τα εγγένεια. Ενώ μπορεί να κάνει ο ιερέας εγγένεια σε ένα κατάστημα, σε σπίτι, αγιασμούς, τα πάντα, αλλά εδώ μόνο ο αρχιερέας είναι αυτός ο οποίος είναι εις τύπων και τόπων Χριστού και είναι αυτός ο οποίος αγιάζει και έχει σχέση, είπαμε, Χριστού, νυμφίου και νύμφη με την Εκκλησία. Ο αρχιερέας λοιπόν φέρνει τα λείψανα των Αγίων, του μάρτυρα αυτού το οποίο θα βάλει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Υπάρχουν δύο τρόποι. Ένας είναι από βραδύς, ο εσπερινός, δηλαδή αύριο το απόγευμα, κανονικά έρχεται ο αρχιερέας, ο οποίος κάνει τα λεγόμενα θυρανίξια, και στη συνέχεια τοποθετεί τα λείψανα των μαρτύρων πάνω στην Αγία Τράπεζα, γίνεται σπερινός και την επόμενη μέρα αρχίζουν τα εγγένεια. Όταν δεν υπάρχει αυτό, γίνονται όλα την επόμενη μέρα. Εμείς εδώ θα μας κάνει τα εγγένεια ο Άγιος Βριούλων, πρώην Θεουπόλεος, αλλά είναι στην Κωνσταντινούπολη, είναι συνοδικός, είναι αμέσως μετά τον Πατριάρχη, ως ο αρχαιότερος αρχιερέας, και έτσι θα έρθει αύριο. Ακόμα δεν μας ειδοποίησε αν θα κάνουμε αύριο σπερινό. Εμείς ξέρουμε ότι θα κάνουμε το Σαββάτο το πρωί κανονικά. Είπαμε ότι τα ιερά λείψανα επίσης, τα οποία μεταφέρει ο ιερέας σε έναν χώρο που δεν είναι αγιασμένος, είναι συμβολικά, τι συμβολικά και κυριολεκτικά, είναι η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Ο μάρτυρας δηλαδή μετέχει στην Βασιλεία του Θεού. Για φανταστείτε να μην υπήρχαν, να υπήρχε μάλλον η καύση των νεκρών. Δεν θα είχαμε λείψανα Αγίων. Η πίστη των Ορθοδόξων, και πάνω σε αυτό στηρίζεται, ότι τα εγγένεια τελούνται από ολόκληρη την Αγία Τριάδα, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, όπως και η δημιουργία του κόσμου. Όλη η Αγία Τριάδα συνεργεί. Λέει λοιπόν ένα απόστοιχο που θα ακούσουμε μεθαύριο, «Τούτων των οίκων», που βρισκόμαστε δηλαδή, «ο Πατέρας οικοδόμησε». Τούτων των οίκων ο Υιός εστερέωσε. Τούτων των οίκων το Πνεύμα το Άγιον ανακαίνισε, το φωτίζουν και στηρίζουν και αγιάζουν τα ψυχάς ημών. Θα το ψάλουμε μεθαύριο πρώτο Θεός του Σαββάτου. Όταν λοιπόν θα έρθει ο αρχιερέας και πρώτο Θεός, εμείς μιλάμε τώρα για το Σαββάτο για να ξέρετε κι εσείς τι γίνεται, μπαίνουμε στο πρακτικό κομμάτι, θα έρθει πρωί πρωί ο Δεσπότης, 7 η ώρα θα είμαστε εδώ και θα ξεκινήσει η ακολουθία. Θα έρθει ο Επίσκοπος με τα ιερά λείψανα, θα μπει μέσα στο νερό, κατευθείαν θα μπει μέσα στο νερό, θα τοποθετήσει τα ιερά λείψανα επάνω στην Αγία Τράπεζα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη ακολουθία που είναι η ακολουθία των εγγενείων. Ουσιαστικά μεθαύριο θα έχουμε τρεις ακολουθίες. Ο Όρθρος, όπως τον ξέρουμε, η ακολουθία των εγγενείων και η ακολουθία της Θείας Λειτουργίας. Θα ψαλεί ο Όρθρος, μέσα στον οποίο θα λέγονται περισσότερα τροπάρια μαρτύρων, μαρτυρικά, και στη συνέχεια, όταν έρθει εκείνη η ώρα, προς την δοξολογία δηλαδή, θα πάρει ο ιερέας, ο αρχιερέας, τα λείψανα των Αγίων και θα υπάρξει μια πομπή, θα βγούμε από τον ναό από κάτω, ψάλλοντας το «Άγιοι μαρτύρες, οι καλώς αθλήσαντες». Το θυμάστε αυτό, έτσι? Είναι την ώρα που το λέμε το γάμο, στο γάμο, όταν γυρίζουμε γύρω-γύρω από το τραπέζι τρεις φορές. Ψάλλοντας λοιπόν το «Άγιοι μάρτυρες» και το «Δόξασαι Χριστέ ο Θεός», αυτό που ψάλλουμε δηλαδή στο γάμο, θα βγούμε έξω και θα κάνουμε ουσιαστικά τρεις περιφορές γύρω από την εκκλησία. Δύο φορές θα σταματήσουμε και θα διαβάσουμε δύο Αποστόλους και δύο Ευαγγέλια. Μπροστά πηγαίνει, πρόκειται τώρα μια λεπτομέρεια, θα το δείτε, αυτά θα το δείτε γιατί θα είναι έξω. Τα περισσότερα θα είναι μέσα και δεν θα τα βλέπετε, θα τα ακούτε μονάχα. Μπροστά πηγαίνει το Ευαγγέλιο. Οι ιερείς που κρατάνε το Ευαγγέλιο. Και από πίσω ακολουθεί ο αρχιερέας με τα λείψανα των Αγίων. Γιατί? Ο αρχιερέας είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Βλέπετε εδώ τώρα την εικόνα, είναι ο Χριστός. Όταν έρχεται ο Δεσπότης μπαίνει μπροστά, κρύβεται ο Δεσπότης. Κρύβεται ο Χριστός και είναι ο αρχιερέας. Όταν είμαστε μέσα στην Αγία Τράπεζα, στο Ιερό Βήμα, και έρχεται ο αρχιερέας, όποιος μπαίνει μέσα από τους ιερείς που έχει το δικαίωμα, πρώτα πηγαίνει και ασπάζεται το Ευαγγέλιο, που είναι ο Χριστός, και μετά πηγαίνει εις τύπων Χριστού στον Επίσκοπο. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η περιφορά, πρώτα θα είναι το Ευαγγέλιο, πορεύεται ο Χριστός, και στη συνέχεια ακολουθεί όλη η Εκκλησία, εμείς δηλαδή, η θριαμβεύουσα, οι μάρτυρες στα χέρια του αρχιερέως, και όλοι εμείς η Εκκλησία, οι στρατευόμενοι. Ο Απόστολος λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, είναι η προς Εβραίους επιστολή, δύο κομμάτια την προς Εβραίους επιστολή, η οποία έχει να κάνει ακριβώς με το ότι διαβάζω ο πρώτος Απόστολος που θα διαβάσουμε. Δεν θα το διαβάσω όλο, θα σας πω μονάχα να ξέρετε τι θα διαβάσουμε. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος, διότι ο Χριστός που μας αγιάζει και εμείς αγιαζόμεθα. Καταγόμεθα από έναν Πατέρα, δι' αυτήν ακριβώς την αιτία και ο Χριστός δεν τρέπεται να μας ονομάσει αδελφούς Του. Είμαστε αδέλφια. Όλοι. Το λέμε αδελφοί και αδελφοί, αλλά δεν το πιστεύουμε. Λέγω, θα διαλαλήσω και θα ομολογήσω το όνομά σου, ω Θεέ και Πατέρα στους αδελφούς μου, εν μέσω συγκεντρώσεως των αδελφών μου, θα σε ανυμνήσω και θα σε δοξάσω. Εν μέσω συγκεντρώσεως των αδελφών μου. Ο Θεός θα μας ομολογήσει ως αδέρφια Του. Εν μέσω συγκεντρώσεως. Πού συγκεντρωνόμαστε στο όνομα του Χριστού? Εδώ. Θα μου πείτε και σε μια αίθουσα συγκεντρωνόμαστε και κάνουμε ομιλία. Πάλι στο όνομα του Χριστού. Αλλά εδώ είναι η Θεία Κοινωνία. Εδώ είναι η Θεία Κοινωνία, πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όλη η ιστορία γίνεται για την Αγία Τράπεζα. Εγγενιασμός της Αγίας Τραπέζης γίνεται. Και παρακάτω λέει, εξηγεί ο Απόστολος Παύλος και λέει ότι στην πρώτη σκηνή του μαρτυρίου υπήρχαν δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ήταν τα Άγια, όπου εκεί μπαίναν οι ιερείς, πέρανε αυτά τα οποία έφερνε ο κόσμος, το θυμίαμα, το πρόσφορο, τον άρτο, τα προσφέρανε, θυσιάζανε κλπ. Το δεύτερο κομμάτι όμως, το λεγόμενα Άγια των Αγίων, στα Άγια των Αγίων, έμπαινε μόνο μία φορά τον χρόνο ο αρχιερέας και έμπαινε πάντοτε με μία θυσία στα χέρια. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, το εξηγεί, με αυτή την απαγόρευση, δηλαδή μόνο μία φορά θα μπαίνει δε μέσα στα Άγια των Αγίων και πάντοτε με θυσία στα χέρια, λέγει ο Απόστολος Παύλος, με αυτό λέει, με αυτή την απαγόρευση δήλωνε συμβολικώς το Πνεύμα το Άγιον ότι δεν είχε ακόμα φανερωθεί το απρόσιτο, και ήταν απρόσιτο λέει στους ανθρώπους ο δρόμος που οδηγούσε στην Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και έμπαινανε μόνο μία φορά το χρόνο και πάντα με θυσιαστήριο. Και συνεχίζει παρακάτω και λέει, ήρθε όμως ο Χριστός, κατήργησε, γιατί έκανε τον εαυτό του θυσία, έπαψε πλέον να υπάρχει μόνο μία φορά στα Άγια των Αγίων, αλλά είναι συνεχώς, χωρίς να έχουμε θυσία πλέον, γιατί ο ίδιος ο Χριστός δίδεται σε εμάς. Και τα Ευαγγέλια είναι η ομολογία του Αποστόλου Πέτρου, όταν το ρωτάει ο Χριστός, τι λέει ο κόσμος για μένα, το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Όταν είπε «Συ είσαι ο Θεός, ο Υιός του Θεού» και λέει, αυτό το Ευαγγέλιο θα ακούσουμε, ότι πάνω σε αυτήν την ομολογία «Εσύ, Πέτρο, εσύ σε λέει Πέτρος και πάνω σε αυτήν την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου». Εσύ πάνω σε αυτήν την ομολογία ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού θα χτιστεί η εκκλησία και δεν θα την τσελάψει τίποτε. Και το δεύτερο, εκείνο το περιβόητο που το ακούμε συνέχεια, δεν το δίνουμε σημασία. Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τριβάζεις περί πολλά. Ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθή μερίδα εξελέξατο. Λοιπόν, αυτή είναι η αγαθή μερίδα. Και τελειώνει το Ευαγγέλιο το δεύτερο, που λέει ο Χριστός εκεί, μακάρι αυτοί που θα ακούσουν τη φωνή του Θεού, ότι αυτοί και που τη φυλάσσουν. Και τελειώνουν οι τρεις λιτανίες. Μία, ένα Ευαγγέλιο. Δύο, δεύτερο Ευαγγέλιο. Τρίτο, λοιπόν, φτάνουμε στην ωραία, στην πόρτα μπροστά. Και από εδώ ξεκινάει, θα λέγαμε, τα ωραία. Οι πόρτες είναι κλειστές. Θα είναι κάποιος μέσα που θα είναι κλειστή η πόρτα. Στέκεται ο Επίσκοπος μπροστά στην πόρτα, κρατώντας τα λείψανα των Αγίων πάντοτε, και φωνάζει και το «Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών». Είναι, ξέρετε, κάτι αυτό που γίνεται το βράδυ της Αναστάσεως. Κανονικά οι πόρτες είναι κλειστές. Έρχεται απ' έξω ο αναστημένος πλέον, μετά την Ανάσταση, ο ιερέας, ο αρχιερέας, όποιος είναι στην Ανάσταση, και λέει «Άρετε πύρες οι άρχοντες ημών, τι είσαι στή ο βασιλεύς», και μετά ανοίγουν οι πόρτες. Κάτι παρόμοιο λοιπόν είναι και αυτό. Δηλαδή, είναι ο 23ος ψαλμός. Εάν θέλετε να το διαβάσετε, διαβάστε το. Ο 23 ψαλμός. Στέκεται λοιπόν ο αρχιερέας έξω και φωνάζει «Άρατε πύλες οι άρχοντες ημών και επάρθητε», δηλαδή να ανοιχτούν διάπλατα το «επάρθητε», «πύλε αιώνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης». Από μέσα λοιπόν τώρα είναι η φωνή των αγγέλων. Όταν ο Χριστός κατέβηκε στον Άδη, λέει ένα απόκριφο Ευαγγέλιο που το δέχεται η Εκκλησία μας, ότι αυτή στη Κομιθία έγινε. Αναρωτιόταν οι άγγελοι, ποιος είναι αυτός ο βασιλεύς της δόξης? Τι σε στινούτος ο βασιλεύς της δόξης? Απαντάει ξανά ο Επίσκοπος, Κύριος κρατιός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω, άρα τεπίλεσε άρχοντας ημών και εισελεύσει το βασιλεύσει της δόξης. Ξανά, τι σε στην αυτός ο βασιλεύσει της δόξης, τρεις φορές. Και την τρίτη φορά, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω, άρα τεπίλεσε, απαντάει δηλαδή και λέει και εισελεύσει το βασιλεύσει της δόξης. Ούτως εστίν ο βασιλεύσης δόξης. Και μπαίνει μέσα Κύριος των δυνάμεων και ανοίγουν οι πόρτες διάπλατα. Και από τη στιγμή εκείνη και ύστερα μπαίνει μέσα ο αρχιερέας και είχα βρεθεί σε μια σε θυρανίξια που έκανε πάλι ο Άγιος Βριούλο. Πάνω μας το κάνει μεθαύριο θα μας τα σπάσει όλα. Έτσι με μια φωνή βγήκε ένα σταυρό στα χέρια, κοπανάει και την πόρτα, ανοίγει η πόρτα διάπλατα και με θόρυβο έκανε πάταγο. Πάταγο έκανε ο Χριστός όταν κατέβηκε κάτω στην, την ημέρα της Αναστάσεως. Πάταγο έκανε, μπαμ, οι πόρτες. Δεν σπάσανε ευτυχώς, αλλά έσπασε ο σταυρός όμως, γιατί μπήκε μέσα με δύναμη. Ο ίδιος θα μας κάνει και μεθαύριο τον αγιασμό. Μπαίνει λοιπόν μέσα. Αφού μπήκε, ψάλουνε όλοι, μπαίνουνε, φτάνει ο ιερέας, βάζει τα λείψανε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ψάλλονται, δεν σας τα διαβάζω γιατί περνάει η ώρα, διάφορα τροπάρια που έχουν αυτόν τον σκοπό. Και πλέον παίρνει ο επίσκοπος Άγιο Μύρο, το ρίχνει τρεις φορές σταυροειδές πάνω στην Αγία Τράπεζα και μνημονεύει αυτούς τους κτήτορας. Αιωνία η μνήμη των κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου. Τρεις φορές μνημονεύει αυτούς ο αρχιερέας την στιγμή αυτή. Φανταστείτε λοιπόν αυτοί οι οποίοι έχουν δωρήσει, έχουν δώσει ένα ποσό οτιδήποτε. Και όταν είναι για μια μεγάλη εκκλησία, έχει δώσει πολλοί κόσμος. Όταν είναι ένα κλεισάκι όπως τώρα κάτω και έχουν δώσει πολύ ελάχιστοι, μην πω πόσοι, αιωνία η μνήμη λοιπόν αυτών των κτητόρων αυτής της εκκλησίας. Στη συνέχεια λοιπόν παίρνει αυτή την θήκη που έχει σε μια μικρή θήκη, βάζει τα λείψανα των Αγίων, μικρή, μια μικρή μπιζουτιέρα φανταστείτε. Στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης υπάρχει μια θήκη, η οποία είναι, έχει ένα αρκετό βάθος σχετικό, το οποίο ονομάζεται φυτόν στην εκκλησιαστική ορολογία. Φυτόν λοιπόν είναι αυτό, σε εμάς είναι περίπου τόσο είναι, γιατί εγώ είπα που το έχω δώσει στον Μάστορα, και εκεί πέρα μέσα τοποθετούνται τα ονόματα όλων όσων έχουν φέρει ονόματα. Εμείς ήδη κάτι έχουμε βάλει τα ονόματα αυτών που κάνανε τι κάνανε. Λοιπόν, όλα τα ονόματα θα μπουν εκεί. Και στην συνέχεια, όταν υπάρχει κενό, που πάντα υπάρχει κενό γιατί πρέπει να εφαρμόσει τελείως, παίρνει μαρμαρόσκονη ο αρχιερέας, τα έχουμε όλα τα υλικά κάτω, χύνει σιγά σιγά και έρχεται και καλύπτεται όλο και μένει ένα κομματάκι. Σε εκείνο λοιπόν το κομματάκι ο αρχιερέας ετοιμάζει, θα μυρίζει κάτω, θα είναι η πόρτα ανοιχτή και οι δύο πόρτες στην αίθουσα, την κυρίως αίθουσα που κάνουμε τα μνημόσυνα, γιατί θα γεμίσει ο κόσμος μέσα, 150 άτομα χωράει η εκκλησία, όσοι δεν μπορούν θα είναι δίπλα, άρα θα μυρίζει αυτό το οποίο θα ψήνεται, θα βράζουμε νερό, μαστίχα, κερί και όλα αυτά, τα οποία τα ρίχνουμε πάνω. Αυτό είναι το θεμέλιο της εκκλησίας. Αυτό το μικρό. Εκείνη μέσα στην οποία μπαίνουν τα λείψανα των Αγίων, οι μαρμαρόσκονοι, και το καλύπτουμε. Το θεμέλιο της εκκλησίας. Πάνω λοιπόν σε αυτό στηρίζεται τώρα η Αγία Τράπεζα. Λέει ο Άγιος Καβάσιλας ότι κανένα από τα μυστήρια δεν είναι πιο συγγενές προς τον Χριστό από ότι οι μάρτυρες, το μυστήριο των μαρτύρων, πώς δηλαδή νικήσανε τον θάνατο και περνώντας τον πόνο, ό,τι έκανε και ο Χριστός. Πάνω στο σταυρό πόνεσε, πέφερε, αλλά πέθανε για την Εκκλησία και οι μάρτυρες πονέσανε, υποφέρανε, πεθάνανε για τον Χριστό. Δεν υπάρχει, λέει, πιο στενή σχέση ανάμεσα Χριστού και Εκκλησίας. Λοιπόν, έτσι, ένα μείγμα το οποίο θα λιώσει μέσα σε μια κατσαρόλα, και το μείγμα αυτό έχει κερί, μαστίχα, σμύρνα, αλόι, θυμίαμα, ρητίνι, λάδανο. Όλα αυτά τα μοίρα θα γίνουν ένα και θα, αφού κλείσει και η Αγία η τράπεζα πάνω, αρχίσει μετά ο ιερέας να πλένει όλη την, θα λείψει όλη την Αγία Τράπεζα, και είναι συμβολικά αλλά και στην κυριολεξία ο ευσχήμων Ιωσήφ όταν είχε πάρει μοίρα και άλυψε το σώμα του Χριστού που το τοποθέτησε μέσα στον τάφο. Ο Σταυρός λοιπόν, η Αγία Τράπεζα είναι και ο τάφος του Χριστού. Γιατί εκεί είναι είπαμε νύμφη και ο νυμφίος. Είναι μένος στην Αγία Τράπεζα. Και αλήθει λοιπόν την Αγία Τράπεζα με αυτό. Στη συνέχεια διαβάζει μια ευχή ο αρχιερέας δυνατά για να την ακούσουμε όλοι, όπου επικαλείται το Άγιο Πνεύμα, την Αγία Τριάδα και το Άγιο Πνεύμα να κατέλθει στον οίκο τούτο και να αγιάσει αυτή την Αγία Τράπεζα. Και από τη στιγμή εκείνη και ύστερα, όπως στα σάικ των σών το ψωμί και το κρασί γίνεται σώμα και αίμα Χριστού, από τη στιγμή εκείνη και ύστερα τα πάντα αγιάζουν. Και ξεκινάει ο αγιασμός από την Αγία Τράπεζα. Γιατί την Αγία Τράπεζα ευλογείται, η Αγία Τράπεζα αγιάζεται και αρχίζει να ξεχυλίζει η Αγία Τράπεζα. Οπότε, παίρνει ο αρχιερέας ψάλλονται έξω, τροπάρια, παίρνει λοιπόν νερό, ανθόνερο, ζεστό νερό, ρίχνει πάνω στην Αγία Τράπεζα, την πλένουμε την Αγία Τράπεζα όλοι μαζί, εκεί και ο αρχιερέας εντάξει φοράει ένα άσπρο μανδύα, τον οποίο στο τέλος τον κόβουμε, τον μοιράζουμε σε όλο τον κόσμο. Αυτό τώρα επειδή θα κουμπάει πάνω, θα γεμίσει από το μύρο, θα γεμίσει από όλα αυτά τα μυρωδικά που βάζουμε πάνω και το Άγιο Μύρο. Στη συνέχεια πλένεται η Αγία Τράπεζα με άσπρο σαπούνι, πάντοτε είναι λευκά. Είναι, ξέρετε, όπως τη βάφτιση. Τι κάνουμε στη βάφτιση? Στο όνομα του Χριστού πεθαίνει ο παλιός ο άνθρωπος μέσα στο νερό, με την τριήμερο ταφή και την τριήμερο ανάσταση. Αυτό συμβολίζουν οι τρεις καταδύσεις του παιδιού. Στη συνέχεια το βγάζουμε το παιδί, γίνεται απέλουζεται το παιδί, έτσι λέγεται. Γιατί εμείς τώρα παίρνουμε με την πετσέτα λίγο και κάνουμε το παιδί φωτίστης, θεμυρώθης, αγιάστης, απελούστης. Μια ειδική ευχή διαβάζουμε και κάνουμε το παιδάκι εκεί που βάλαμε τον Άγιο Μύρο, το σκουπίζουμε και μετά τον τίνει η νιουνά. Το ίδιο ακριβώς σημαίνει και στην Αγία Τράπεζα. Βαπτίζεται λοιπόν, πλένεται με καθαρά άσπρα σαπούνια, σφουγγίζεται με σφουγγάρι, όχι αυτό του εμποριού, κανονικό σφουγγάρι, στραγγίζεται, πλένεται, ξεπλένεται όλη η Αγία Τράπεζα. Να μην σας τα διαβάζω γιατί περνάει η ώρα. Και λέγονται διάφορα τροπάρια, διάφοροι ψαλμοί που έχουν όλη σχέση, όλα μα όλα έχουν σχέση με αυτό. Και στη συνέχεια παίρνει το Άγιο Μύρο, όπως κάνουμε στη βάφτιση του παιδιού, αυτό το Άγιο Μύρο που γίνεται μόνο στην Κωνσταντινούπολη, στο Πατριαρχείο, και που μοιράζεται και που έχουν όλες οι εκκλησίες κρατημένο. Τα άλλα που σας είπα πιο πριν, τα μοίρα. Και παίρνει το Άγιο Μύρο και με το Άγιο Μύρο σταυρώνει την Αγία Τράπεζα, όπως ακριβώς κάνουμε το μωρό που σταυρώνουμε στο μέτωπο, στα χέρια. Έτσι λοιπόν σταυρώνεται και η Αγία Τράπεζα, επικαλώντας πάντοτε το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Και αφού καθαρίσει, πληθεί η Αγία Τράπεζα, παίρνουμε τα αντιμήνσια. Τα αντιμήνσια είναι όπως είναι ο επιτάφιος που βγάζουμε έξω και προσκυνάμε την Μεγάλη Παρασκευή. Ένα μικρό, φανταστείτε αυτό το κομμάτι, περίπου τόσο όσο δείχνω. Και εκεί κάτω γράφει ποιος αρχιερέας, πού και πότε έχει κάνει τα εγγένεια. Σε μας γράφει την 13η του μηνός Οκτωβρίου, ενέτη 2018, ο Μητροπολίτης Βριούλων, κύριος Παντελεήμων, εγγενίασε το Ιερό Παρεκκλήσιο της Παναγίας Πορταΐτισσας και του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Αυτό γράφει κάτω. Και με αυτό μετά σκουπίζει όλη την Αγία Τράπεζα το Άγιο Μύρο. Και αγιάζονται και τα αντιμήνσια. Και με αυτό το αντιμήνσιο μπορώ να το πάρω εγώ και να πάω οπουδήποτε και να κάνω και μια Θεία Λειτουργία. Μόνο με το αντιμήνσιο. Στα χωριά που έχει ένα σωρό εξοξλήσια και γίνονται λειτουργίες, δεν έχουν και εγγενιασμένες Αγίες Τράπεζες, αλλά έχουν το αντιμήνσιο. Το μεταφέρουν, το πάνε και το ξαναγυρίζουν. Και κάθε φορά που γίνεται ένας Μητροπολίτης αλλάζουν και τα αντιμήνσια. Γιατί εκεί πέρα πάνω υπάρχει υπογραφή του Μητροπολίτου, στο όνομα του οποίου γίνεται η Θεία Λειτουργία. Είπαμε ότι είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Εδώ έδωσε την άδεια, εγώ το θεωρώ ένα μικρό θαύμα, το όλο εκκλησάκι κάτω, όταν είχε έρθει το Αγίου Παντελεήμονος εδώ, ο Άγιος Βριούλων, Και κατεβήκαμε μετά κάτω και λέει: για να δω δίπλα τι κάνετε. Μπήκε μέσα, μόλις μπήκε μέσα και λέει: α, τι ωραία, θα ζητήσω τον δεσπότη, λέει, να το εγγενιάσω εγώ. Γιατί τώρα εκεί στα βρύουλα που είναι στην Τουρκία, λέει: πού να με αφήσουν να χτίσω εκκλησία. Λοιπόν, δεν είπε τίποτα όμως το δεσπότη. Ούτε και εμείς είπαμε τίποτα στο δεσπότη. Και όταν μας φώναξε ο δεσπότης για να κανονίσουμε τα τυπικά, λέει: σκέφτομαι να πω τον Άγιο Βριούλο να έρθει να εγγενιάσει την Αγία Τράπεζα, γιατί πού θα βρει εκεί η εκκλησία να εγγενιάσει, αν δεν καθοδηγεί το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Λοιπόν, με την ευχή λοιπόν του δικού μας του Επισκόπου, του Ιουστίνου, γίνεται αυτό. Και θα είναι και παρόν και ο Ιουστίνος. Και στη συνέχεια αρχίζει και μπαίνει, δίνουμε, όπως, φανταστείτε μια βάφτιση, έτσι. Τι κάνουμε μετά το Άγιο Μύρο, δίνουμε το μωρό. Κανονικά το μωρό το δίνουμε με άσπρα. Τι βάζουμε πρώτα, τα πρώτα τα, πώς τα λένε αυτά τα, πώς τα λένε, τα λαδόπανα. Εκκλησιαστικός λοιπόν λέγεται κατασάρκιον. Είναι λοιπόν ένα παρόμοιο ύφασμα το οποίο δένεται σταυροειδώς, δένεται και δεν βγαίνει ποτέ από την Αγία Τράπεζα. Ποτέ. Κάτω λοιπόν εδώ, στην Αγία Τράπεζα και στην άλλη Αγία Τράπεζα υπάρχουν τα κατασάρκια, τα οποία εκεί πέρα πάνω υπογράφουν πλέον ο αρχιερέας, ποιος αρχιερέας έκανε τα εγγένεια, και δίπλα υπογράφουν και ποιοι ιερείς βρίσκονται. Υπέγραψα κι εγώ εδώ το Αγίου Ευθυμίου, γέρος να μην, θα το υπογράψω και μεθαύριο, και αυτό θα μείνει. Μέχρι πόσα χρόνια, αιώνες, δεν ξέρουμε. Δεν βγαίνει το κατασάρκιο, τα λαδόπανα δηλαδή. Έτσι. Μετά τι κάνουμε το μωρό? Το δίνουμε. Βάζουμε τα ρουχαλάκια του. Αυτό κάνει και η Εκκλησία. Και βάζει την στολή, αυτήν την ωραία τη στολή. Ο Κύριος ευασίλευσε, ενευπρέπει, ενεδύσατο. Ενεδύσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο. Είναι ο 62ος ψαλμός. Και είναι οι ευχές που διαβάζει ο ιερέας και ο αρχιερέας όταν δίνεται, όταν βάζει τα άνθια. Γι' αυτό λοιπόν πάντοτε η Αγία Τράπεζα πρέπει να είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να δώσουμε στην Εκκλησία μας. Και ας μας κατηγορούν κάποιοι και λένε ότι δεν θέλει τα χρυσαφικά η Εκκλησία. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε ένα μόνο χρυσό και ας πεινούσαμε εμείς απ' έξω. Χρυσό θα είναι η Αγία Τράπεζα, γιατί είναι το κάλυμα της Αγίας Τραπέζης. Μετά πάνω από αυτό, πάνω από την Αγία Τράπεζα, πάνω από την στολή της Αγίας Τραπέζης, λέει ο Άγιος Σημειών, ο οποίος γιορτάζει αύριο κιόλας, είναι βασικό άμφιο της Αγίας Τραπέζης, είναι πολυτελές και είναι σύμβολο δόξης του Θεού. Γιατί η Αγία Τράπεζα είναι τάφος και θρόνος του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό βάζουμε ό,τι καλύτερο έχουμε. Από πάνω υπήρχε το ηλιτό, έτσι λέγεται, το οποίο τώρα έχει πει το τραπεζομάντουλο αυτό επάνω, αυτό το άσπρο τραπεζομάντουλο που το βάζουμε για να προστατεύουμε την Αγία Τράπεζα, το κάλυμα της Αγίας Τραπέζης, μην το λερώσουμε. Οπότε βγάζουμε το άσπρο το τραπεζομάντουλο, που δεν είναι τραπεζομάντουλο, αλλά το βλέπετε όλοι, έτσι, αυτό που είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα, το βγάζουμε, το πλένουμε, το καθαρίζουμε και το ξαναβάζουμε. Βγάζουμε, πλένουμε, καθαρίζουμε, ξαναβάζουμε. Η στολή της Αγίας Τραπέζης πολύ σπάνια πλένεται, γιατί αντλερώσιμο να, αλλά δεν λερώνεται. Πάνω λοιπόν σε αυτό βάζουμε το αντιμήνσιο, το οποίο το ανοίγουμε και πάνω σε αυτό λειτουργούμε. Δεν υπήρχε το αντιμήνσιο, ξέρετε, μέχρι ένα χρονικό διάστημα. Υπήρχε ένα ολόκληρο, όπως το τραπεζομάντιο αυτό που βάζουμε πάνω, υπήρχε ένα τέτοιο μεγάλο. Μετά έφυγε αυτό και έγινε το μικρό το κομμάτι αυτό που λέγεται το αντιμήνσιο. Και πάνω στο αντιμήνσιο τι φοράμε στα παιδάκια? Το σταυρό. Βάζουμε το Ευαγγέλιο και δίπλα το σταυρό. Και το Ευαγγέλιο, είπαμε και άλλη φορά, είναι ο Χριστός. Όχι απλώς συμβολίζει, είναι και ο Χριστός. Γιατί είναι ο λόγος του Χριστού καταγεγραμμένος στο Ευαγγέλιο και βρίσκεται πάνω στην Αγία Τράπεζα. Όλη την εβδομάδα από τη μορφή που είναι η Σταύρωση και την Κυριακή από τη μεριά που είναι η Ανάσταση. Και είναι εκεί επάνω μόνιμα ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν είναι μόνιμα εδώ. Και στη συνέχεια παίρνει ο αρχιερέας, βγάζει τον, έχει μεταξύ, πριν γίνουν όλα αυτά, έχει βγάλει και το άσπρο, έχει σκουπίσει τα υπόλοιπα, και εμείς μέσα αρχίζουν και το κόβουν οι άνθρωποι να το κάνουν κομματάκι για να το μοιράσει τον κόσμο. Και στη συνέχεια παίρνει ένα μεγάλο καλάμι με ένα σφουγγάρι επάνω, Το βλέπετε εκεί πέρα που γράφει το χρου πάνω από την πόρτα. Έχει εκεί, έχει εκεί, υπάρχει πίσω και θα πάρει λοιπόν ο αρχιερέας με αυτό, θα βουτήξει μέσα στο μείγμα αυτό που άλυψε η Αγία Τράπεζα όλο και θα πάει και θα κάνει τα τέσσερα σημεία του ναού. 1, 2, 3 και μέσα 4. Τώρα μετά από πάνω αυτό αγιογραφηθεί, αυτό θα υπάρχει από κάτω. Αυτό γιατί σταυρώνει τα τέσσερα σημεία της ενορίας. Κέντρο όλων αυτών είναι η Αγία Τράπεζα. Όλη η ενορία άγεται και φέρεται γύρω-γύρω από την Αγία Τράπεζα. Όλα λοιπόν ξεκινάνε και σταματάνε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Και αφού τελειώσει λοιπόν και αυτό το κομμάτι, έχουν ολοκληρωθεί τα εγγένεια, δεν είναι αναμένα τα καντιλάκια όλα είναι σβηστά. Τότε παίρνει ο αρχιερέας, ανάβει την ακίμητη καντήλα, δόξαση το δείξαντι το φως ψάλλοντας, και στη συνέχεια δίνει το φως και ανάβουν όλα τα καντήλια. Και από τη στιγμή εκείνη και ύστερα, για θυμηθείτε πάλι στη βάφτιση, όταν τελειώσει η βάφτιση, όταν τελειώσει το μύρωμα, όταν τελειώσει το ντύσιμο του παιδιού, όταν βάλουμε και το σταυρό, τι κάνουμε? Μπράβο, αλλά πιο μπροστά όμως κανονικά, παίρνει ο ιερέας τη λαμπάδα, αυτή που κρατάνε τα παιδάκια, και που δυστυχώς έχει πάνω κούκλες και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, το σηκώνει και λέει «Ούτω λαμψάτω το φως του Χριστού έμπροσθεν των ανθρώπων». Τώρα για φαντάτε να το σηκώσω και να έχει έναν ποπάι εκεί επάνω, δεν ταιριάζει, αυτό και δεν το κάνουμε. Και γυρίζουμε γύρω-γύρω εδώ με τη λαμπάδα στο χέρι, πηγαίνει μπροστά από το παιδί που έχουμε βαφτίσει, από τον νεοφώτιστο να το πούμε καλύτερα, και έτσι λάμπει το φως του Χριστού μπροστά από τον νεοφώτιστο και γυρίζει. Εμείς δεν κάνουμε περιφορά, απλώς θα βγαίνει πλέον το φως, έτσι θα λάμψει το φως του Χριστού. Από πού όμως, πού θα ανάψει πάλι το καντιλάκι? Στην Αγία Τράπεζα. Και πού θα είναι το καντιλάκι? Στην Αγία Τράπεζα. Το φως λοιπόν του Χριστού βγαίνει, ανάβει, σβήνει, ό,τι να το πούμε, αλλά είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Από εκεί ξεκινάει το φως, εκεί αγιάζει τους πάντες, εκεί είναι η Θεία Κοινωνία, όλα μα όλα περιφέρονται γύρω από την Αγία Τράπεζα. Και αυτό εγγενιάζεται, αυτό πλέον αγιάζει και με τη σειρά του από εκεί πηγάζει αυτός ο αγιασμός σε όλη την ενορία. Είπαμε στα τέσσερα σημεία, σε όλη την ενορία. Αγιάζεται όλη η ενορία. Αυτό είναι λοιπόν η αρχή. Μετά θα γίνει η Θεία Λειτουργία. Και πρώτο ο Θεός, στο τέλος θα έχουμε και τη Θεία Κοινωνία. Αυτή είναι λοιπόν η ακολουθία η οποία θα κάνουμε μεθαύριο. Δυστυχώς και εδώ που είναι τεράστια η Εκκλησία μας, πάλι ολίγοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν την πολυτέλεια αυτή να το δούνε. Και κάτω που θα έχουν και το τέμπλο πάλι και μπροστά να είναι, πάλι μη σμπρώχνεστε, γι' αυτό σας το λέω, και να σδουρμωχτείτε να πείτε μπροστά, πάλι δεν θα δείτε πολλά πράγματα, γιατί είναι το τέμπλο, θα είναι μπροστά οι ιερείς, πάλι δεν θα φαίνεται. Αλλά θα ακούγεται. Δόξα τω Θεώ, έχουμε μια καλή ηχητική, μας τύχησε 2.000. Και έχουμε ηχητικά παντού, σε όλο τον χώρο, και στην εκκλησία και έξω στον Άρθικα και δίπλα στην αίθουσα. Οπότε, όπου και να είστε, καθίστε και να θυμάστε τη βάφτιση του Χριστού. Αυτό να θυμάστε. Το ένα μετά το άλλο. Και βαφτίσεις του Χριστού, τη βάφτιση να θυμάστε. Οπότε όλοι έχουν παρευρεθεί σε βάφτιση. Όλοι ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Περίπου αυτή η σειρά ακολουθείται. Θέλει να ρωτήσει τώρα κάποιος? Ναι, ρώτησε εσύ. Κάτω θα έχουμε λοιπόν όλα τα καθημερινά μας παραγιόρτια, τη Σαρακοστή, Χριστούγεννα, τις μικρές γιορτές. Κάτω θα έχουμε μετρημένες 95 καρέκλες και θα έχει χώρο και για όρθιους. Άμα δηλαδή φτάσουμε μέχρι 150 άτομα θα είναι άνετα κάτω. Η δεύτερη λειτουργία κάθε Κυριακή θα τελείται κάτω, αρχής γενομένης από μεθαύριο, και το χειμώνα το βαρύ και το καλοκαίρι με τις ζέστες θα είμαστε κάτω, γιατί θα έχουμε αυτόνομη θέρμανση, άρα θα έχει οικονομία πρώτα η εκκλησία και δεύτερο θα ζεσθενόμαστε επιτέλους και θα έχουμε και δροσιά το καλοκαίρι, πάλι με οικονομία και πάλι θα δροσιζόμαστε. Και όλες τις μεγάλες γιορτές, Κυριακή, Σάββατο, θα τελείται εδώ πέρα πάνω στη λειτουργία. Οι ομιλίες πλέον πρώτο ο Θεός από την ερχόμενη Πέμπτη θα είμαστε κάτω. Δεν θα έχουμε την ηχό, θα είμαστε πιστεύω πολύ πιο καλά. Και αύριο κατά τις 10 η ώρα θα ήθελαν 5-6 γυναίκες αν μπορούν να έρθουν κάτω να κάνουμε ένα τελικό καθάρισμα για να είμαστε έτοιμοι για την... Αν κάποια θέλει, τώρα που το θυμήθηκα, εδώ στην Παπαδιά μου να δηλώσει παρούσα. Λοιπόν, πρώτο ο Θεός, Σαββάτο πρωί να χαρούμε όλοι αυτά τα εγγένεια, όσοι μπορούμε, όσοι δεν μπορούμε και δουλεύουμε, θα είναι εδώ πέρα μέσα, διότι ο άνθρωπος που απουσιάζει από την Εκκλησία γιατί είναι στην εργασία του είναι ο σύ παρών. Το να απουσιάζει γιατί κοιμάται είναι απόν. Και την... 7 ώρα θα ξεκινήσουμε. Ναι. Τώρα κοίταξε, ξεκινάει, φαντάζομαι, θα μας φάει αρκετή ώρα, ανάλογα τη συγκίνηση που θα πέσει. Τώρα άμα που λέμε συγκινηθεί ο αρχιερέας, οι ψαλτάδες και αρχίσουμε και πούμε και κάνα λίγο πιο μακρόσωτο και λίγο και εγώ δεν ξέρω, πιστεύω να πιάσουμε 11 η ώρα. Δεν θα αλλάξει, δεν θα αλλάξει, όχι. Και να γίνει και να έρθει αύριο το απόγευμα να γίνει εσπερινός κάτω, που δεν το πιστεύω, γιατί να έρθει ο Άγιος Βρούνα από την, θα έχουν τη σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη, στο Φανάρι, να έρθει και να προλάβει, δεν πιστεύω να προλάβει, αλλά και να προλάβει, δεν θα μείνουν τα Ιερά Λείψανα κάτω, θα γίνουν όλα, θα γίνουν κανονικά το Σαββάτο το πρωί. Λοιπόν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.